Vēl pērn pavasari Rīgas Stradiņu universitāte atvērto durvju dienā stāstīja par modernizēto maģistra studiju programmu, kas vērsta uz reģionālo politiku un valsts pārvaldi. Savukārt teju pirms diviem gadiem tādā pašā notikumā toreizējā katedras vadītāja profesora Ilga Kreituse uzsvēra, ka viņi nav pakļāvušies vispārējām tendencēm un neapvienoja šo lauciņu ar starptautiskajām attiecībām. Taču gaidāmajā studiju gadā programmu klāstā teju 20 gadus realizēto programmu vairs nemana. Līdzīgi ir ar bakalaura studiju programmu. Lēmumu nerealizēt minētās programmas augstskola apsvērusi ilgi, atklāja katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis, uzsverot, ka studiju kursus par iekšpolitiku plānots integrēt starptautisko attiecību programmās.
Nevarētu teikt, ka mums būtu novērojams kritums, bet patstāvīga nelielu studentu skaita piesaiste šajās te programmās, tas gan lokāla politika ņemot vērā šīs te tēmas alaž negativitātes pieskaņu gan medijos, gan visur citur vienmēr piesaista salīdzinoši nelielu studējošo skaitu. Un mēs to absolūti apzināmies, un šī te iemesla dēļ tad arī ejam uz šo te integrēto modeli, paverot topošajiem studējošiem skatu uz šo te jomu un palielinot arī viņu potenciālu.
Studiju programmu reorganizēšana ir aktuāla arī Liepājas universitātei. Augstskolas studiju prorektore Māra Zeltiņa Latvijas radio stāsta, ka tādās akadēmiskās programmās kā fizika, matemātika, filoloģija pieprasījums bijis neliels, tāpēc universitāte tās vairs nepiedāvā. Neraugoties uz to, minēto programmu kursi ir integrēti citās programmās. Piemēram, fizikas un matemātikas mācību priekšmeti ir iekļauti pedagoģijas virzienā. Zeltiņa atzīmē, ka ir iecerēts apvienot arī kultūras un valodas virzienus.
Attīstoties darba tirgumu, mainoties reflektantu interesēm, arī tāpēc ir nepieciešams tām sakot un izmantojot iestrādes, veidot jaunas, atbilstošākas programmas.
Vairākas agrāk esošas studiju programmas universitāte apvieno vienā. Tām par iemeslu ir izmaiņas darba tirgū. Tā norāda Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis. Kā piemēru minot, ka savulaik bija pieprasīta gan ķīmijas, gan arī ķīmijas tehnoloģijas programma. Taču pēcāk augstskola nolēmusi tās apvienot, jo darba devēji pieprasa, lai potenciālajam darbiniekam būtu zināšanas no abām minētajām programmām. Neatkarīgi no tā, ka dažas programmas laika gaitā apvienojas, augstskola veido jaunus virzienus, piemēram, par kiberdrošību. Uzsver prorektors piebilstot, ka tāda veida izmaiņas notiks vienmēr. Latvijas studentu apvienībā programmu apvienošanā saskata gan plusus, gan arī mīnusus, turpina organizācijas prezidents Kristofers Zeiļuks.
Zūd tā iespēja daudz specializētāk un konkrētāk mācīties to vienu lietu, bet no otras puses tomēr tad šī te programma ir apvienotas, dot to plašāku tvērumu un ļauj tam studējošiem pašam saprast uz kuru no tām visām jomām konkrētāk specializēties un tālāk arī būt arī fleksiblākiem šajā darba tirgū.
Studiju programmu apvienošana drīzumā beigsies, uzskata Zeiļuks norādot, ka pretējā gadījumā programmu tvērums būs pārāk plašs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.